Blaðsíða 26. Sindri tegði sig í bókina og lagði hana aftur á náttborðið. Því næst greip hann rifnu skikkjuna, vafðinu utan sig, tók vasaljós, skellti sér í vaðstígvél og læddist síðan út í myrkrið, án þess að láta foreldra sína vita. Hann hljóp eftir göngustígnum niður í dalinn með stefnuna á litlu brúna. Sindri var ekki vanur að fara þangað svona seint og vissi vel að hann mátti ekki vera úti eftir kvöldmat. En sverðið varð hann að fá, sama hvaða kostaði. Hann hljóp fram hjá ungu pari með hund á gangi, þau buðu honum góða kvöldið, en virtust hissa að sjá strák í skikkju á ferð úti í myrkrinu. Sindri muldraði eitthvað á móti, en hélt ótrauður áfram hlaupunum og nam ekki staðar fyrir hann stóð frammi fyrir brúni.